Milí příznivci našich večerních webinářů, já vás tímto srdečně vítám na již 18. akutní středě, která bude opět po delším čase věnována anesteziologickému tématu. Pro tentokrát jsme vybrali kardioanestezii, do jejich štajů nás dnes večer zasvětí pan doktor Petr Klučovský z Brněnského centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Než předám panu doktoru slovo, stručně shrnu pravidla našich webinářů. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete po skončení webináře na našich webových stránkách www.akutne.cz. Dotazy k přednášce můžete pokládat kdykoliv v průběhu celého webináře prostřednictvím chatu, do něhož vás zavede ikonka v pravém horním rohu tohoto prostředí Google Meet. Po přednášce vaše dotazy následně položím panu doktoru, který vám na ně odpoví. A na závěr bych ještě rád připomenul, abyste si ponechali po celou dobu webináře zatlumené mikrofony a vypnuté vaše webkamery. A nyní mi již dovolte předat slovo panu doktoru Klučovskému a pozvat ho zde k nám s jeho přednáškou na téma kardioanestezie. Pane doktore, těšíme se na vaši přednášku.
Tak dobrý večer, děkuji Romanovi za slovo. Moje jméno je Petr Klučovský, pracuji jako anesteziolog v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgii. Zkusím vás převést, jak aspoň letma, tématem kardioanestezie. Nemám žádný konflikt zájmu. Co se týče struktury přednášky, budeme se věnovat něco málo historii, monitorace na operačním sále, echokardiografii, pak mimotělný oběh, něco málo kardioplegií, rozdělení kardiochirurgických výkonů a různé typy výkonu, operačních výkonů. Pak dalším tématem jsou mechanické srdečné podpory, transplantace srdce a pak to zkusíme nějak celé shrnout do specifik kardioanestezie. Týče historie, ty body jsou samozřejmě použití, první použití klinické heparinu, ten rozmach ty kardioanestezie bylo hlavně na podkladě toho, že se vlastně vynalazil mimotělný oběh a pak dalším takovým mezníkem byl membránový oxygenátor. Tady vidíte vlastně ty první mimotělné oběhy a tady jeden z těch prvních kardiochirurgických operací. Tady nespíše perfuzionologové, kardiochirurgové a možná tady vzadu hlásící se kardioanesteziolog, který se chtěl dostat k hlavě. Co se týče na východním bloku to bylo horší, jak jsem vzpomínal, tam to vlastně bylo 53. bylo první použitě, úspěšné použitě mimotělného oběhu, tady ještě 56. Vlastně první úspěšná operace na otevřeném srdci se konala v hypotermii, tak vlastně tam pacient do té vany ponořil a vlastně byl uspanej a na podklad vlastně té hypotermie se operovalo vlastně v celkový zástavě a ta hypotermie vlastně prováděla to, aby tam to neurologické poškození eventuálně bylo co nejmenší. Z té historie takový významný mezíkem byl profesor Max Frey, byl to profesor fyziologie, který vlastně v roce 1885 poprvé navrhl mimotělný oběh, který to nesem nazýval ještě jako mimotělný oběh, ale Herz-Lungen-Maschine. Prvé používání těch mimotělných oběhů se vlastně traduje do druhé světové války. Bohužel tam to bylo spíše neúspěšné, tohle používání, protože tyhle první mimotělné oběhy měly spoustu těch porodních problémů, jako bylo coating, a pak vlastně destrukce krevních elementů, lík krevní a taky tam vlastně docházelo k embolizaci na jedné straně trombu, na druhé straně ještě i vzduchových bublin. Tím prvním takovým přeborníkem z úspěšné úspěšném použití, jak jsem tam říkal, byl vlastně 53. byl doktor John Gibbon a tady vlastně u svého se studena mimotělního oběhu. A tady vlastně pacientka po dobu 26 minut vlastně byla v úplně zastavě a po funkci srdce plic přebral mimotělní oběh. Tady ještě jeho fotka. Co můžu doporučit je některý historii, kdy měl větší zájem, má krásnou prezentaci Broněk Stibor, takže doporučuji podívat se do archivu akutně. Z toho monitoringu, to zvláštností, že vlastně my používáme pětizvodové EKG, je to pro rychlejší nebo lepší detekci, eventuálně ischemie během operačního výkonu, pak arteriální linku, nejčastěji z arterie radialis, v případě, že potřebujeme dva přístupy, u příkladu operací na aortě, tak se přistupuje ještě k veně femoralis, kapnometrie a saturace asi není potřeba nějak zvlášť představovat. A centrální venózní katetr, jestli to je klasický CVP, je standardem, pak eventuálně u pacientů s nižší akční frakcí nebo s plicní hypertenzí s Fangansou katetr, tady na obrázku. A v případě u pacientů, kterým předpokládáme po operační selhání ledvin, nebo mají riziko ledvinného selhání a následně nějaké dialýzy, dáme dializační katetry, ale taky je používáme i u pacientů, kde se předpokládá vysoká krevní ztráta a tím pádem rychlé doplňování objemu. Dalším specifikem je teplotní čidlo, protože z některé operace se provádí do hypotermii, pak sledování hloubky anestezie pomocí BIS, samozřejmě vstupní laboratoře a peroperačně ASTRUP plus kontrola heparinizace pomocí ACT. A dále je to mozková oximetrie a teď spíš přecházíme na transkraniální Doppler a samozřejmě echo. Tak to pak vypadá na operačním sále ten monitor. A tady vidíte klasický vstupní ASTRUP se vstupním ACT a v případě, že máme dobré hodnoty hemoglobinu a hematokritu, tak a provádíme autotransfuzi. Je to vlastně nicméně prevence destrukce nebo mírné destrukce ty krevní elementů, protože samozřejmě ten mimotělní oběh má i své negativní stránky. Bispektrální index zase není nějak potřeba nějak víc představovat EEG signál, který se zpracovává do hodnoty 0 až 100, kde nula je mozková smrt, to je bělý pacient, takže to klasickou anestezii se provádí kolem těch 50. Co týče toho NIRSu, nebo slouží nám vlastně k kontinuálně sledování mozkové perfuze a eventuálně vede k neuroprotektivním postupům a prevenci následné neurologické deteriace. Je to vlastně se používá taky v hluboké hypotermii nebo u pacientů s kupříkladu stenozami karotid. Tady vpravo vidíme jeden z těch přístrojů do používání. Tady je nějak druhá firma konkurenční a tady jsou vlastně nalepené elektrody, jak se to lepí na toho pacienta. Bohužel nevýhoda toho je, že tam ta tkáň, která je snímaná, je to strašně malý procento mozkové tkáně, takže má to svoje jakby omezené možnosti. Proto jsou vlastně některý i kritici toho NIRSu a dělali si spíšně z toho trochu srandu, kde vlastně studovali oxigenaci zeleniny. Ta zelenina samozřejmě byla anonymizována, aby nebylo možné rozeznat ji a ty hodnoty toho NIRSu byly krásné až uspokojivé. Co se týče toho transkraniálního Dopplera, teď spíš taková u nás trochu novinka. Používá se vlastně sonda, která se přikládá tady temporálně. Najde se to správné místo, nebo se použije robotická sonda, která vyhledá sama místo, kde vlastně proudí, kde je cerebrální média. Tady vidíte krásný flow, je to v centimetrech za vteřinu. A v případě, že by se tam něco dělo, tak máte, tak dole vám to ukazuje, žlutý jsou artefakty. Červený jsou bublinky, mikrobublinky vzduchu. Eventuálně modré by tam byly nějaké pevné částice, jestli už by u příkladu nějaké tromby nebo něco by odrojného u pacientů s aterosklerózou, ku příkladu u svorky aorty. Tady vlastně ten při odpování, tady vidíte puštěný svorky, taky nějaké mikrobublinky vzduchu. Samozřejmě v případě, že by toho bylo z toho vzduchu jako hodně, tak by to byly ty křivky úplně jinakší. Samozřejmě nelze předpokládat absolutní odvzdušnění toho srdce u některých výkonů. A proto vlastně tam dochází k tým mikrobublinkám. Transezofagiální torakální echo je samozřejmostí hlavně torakální samozřejmostí předoperačně a pooperačně. Předoperačně je to transezofagiální echo, tady snímek u implantace aortální chlopně transfemorální metodou, tady vlastně ta chlopeň se nafukuje a my to v průběhu sledujeme toho nafukování nebo implantace ty chlopně, sledujeme transezofagiálně a sledujeme hlavně jak kdyby tu funkci po implantaci tých chlopně. Tady co můžu doporučit na takovýto naučení se prvotní, takzvaný Fade Card. Tady vlastně je to aplikace na Android a na iPhone. Máte různé projekce. A co týče transezofagiálního echa, doporučuji tuhle torontskou stránku. Tady je ta konkrétní stránka. Výhodou tohle je, že vlastně tady si pak můžete najít různé projekce, které zajímají. Podíváte se konkrétně na to místo ty sondy, dá se to různě točit, udělat z toho výřez a tady vlastně pak vidíte na té pravé straně, jak to by to mělo vypadat na tom echu. Vy pak dolů máte uhlí, houbku a jak se na to máte jak by dívat a jak to jak by v tom prvotním počátku najít to dané místo, které potřebujete. Dále přecházíme k mimočelním oběhům. Ty základní prvky jsou krevní pumpa, oxygenátor, výměník tepla. Ty principy samozřejmě heparinizace, hemodiluce a eventuálně hypotermie nebo normotermie. Tady jsou ty první mimočelní oběhy, jak vypadaly. Takhle vypadají dneska ty mimočelní oběhy. S tím, že ty jednotlivé pumpy zkusíme rozebrat, je ta systémová pumpa, vidíte průtok během toho mimočelního oběhu v litrech za minutu. Tady máte rychlost otáček, další pumpa je plegická a další tři jsou vlastně sací pumpy. Do toho se dá vstoupit samozřejmě nějakýma lékama, které v průběhu toho potřebujete. Obsluhuje to zkušený perfuzionista, dále spojené tady je například vaporizér, monitory různé. Tady je další schéma toho mimočelního oběhu. My to zkusíme vysvětlit na tomhle složitějším schématu. Vlastně ze srdce, z pravého srdce se odsává krev do rezervoáru, odsud přes systémovou pumpu, přes oxygenátor a výmenník tepla, vychytávač bublin do systémového flowu. Dále je tam vlastně různý sání, z toho jsou tyhle tři, přichází vlastně přes pumpu, filtr opět do toho rezervoáru. Z toho rezervoáru jde jedna větev přes oxygenátor do plegické pumpy, kde se ta krev smíchává s plegickým roztokem, dále se ochlazuje a dodává se do plegické kanily. Do oxygenátoru nám samozřejmě vede vzduch a kyslík, kde se zase zmíchává a eventuálně dle potřeby se přidává i sevoran, ale v našem případě to neslouží jako anestetikum, ale spíš jako vazodilatans. A tady do toho výmenníka tepla samozřejmě tam voda točí pivořáta nebo studená podle potřeby, jestli to pacienta třeba ochlazujete nebo ho ohříváte. Tak to pak vypadá na tom operačním sále. Tady je venózní linka, která vlastně jde ta krev do toho rezervuáru, odsud přes pumpu systémovou do oxygenátoru. Oxygenátor se krásně zabarví. A dále to vlastně jde přes vychytávač bublin, který tady není názorněný. pak do těla pacienta, vlastně do aorty. Tady vidíte krásně ten rozdíl těch barev opisličné a neopisličné krve. Tady je pak vajíčka vlastně hranice se vzduchem, eventuálně s tím jináčným anestetikem. Řídí se to dle aftrupa a parciálního tlaku CO2 a podle toho se vlastně nastavuje frakce a průtok toho vzduchu nebo toho kyslíku. Dále vlastně, když rozjedete ten mimotělní oběh, potřebujete to srdce nějak zastavit. Dělá se to tzv. Fibrilačními mapackama, kde vlastně vyvoláte tu fibrilaci komor. Takže jsou to ty fibrilační packy, položí se to na srdce a zapne se ten přístroj, aby se umělá fibrilace komor. Dále se vlastně na chvíli zastaví ten mimotělní oběh, naloží se stvorka na aortu. Dále se pak pouští plegický roztok do kořené aorty. Co je ta kardioplegie? Je to na podkladě hyperkalamické zástavy myokardu. Rozeznáváme krystaloidní kardioplegii nebo krevní kardioplegii. Ta krystaloidní kardioplegie je spíš víc obsolentní, ale někdy se ještě používá. Je to vlastně hyperkalamický roztok o teplotě cca 4 až 10 stupňů, podává se nějak minutu dvě a opakuje se každých 15 až 30 minut. Ta krevní plegie je teď už častá, vlastně ten plegický roztok se smíchává z krvi poměru 4:1. Když se zkusíme vlastně na toto obrázku jak ukázat, když máte z toho rezervuáru, se tam smíchává ten plegický roztok, jde do pumpy, pak dále vlastně jde do výmeníku tepla, odsud je vychytávání bublin tady do plegické kanily. Dále tady máte čidlo, samozřejmě bychom viděli, o jaký teplotě dáváme tu kardioplegii. Pak je tady vent vlastně na přepad do rezervuáru. V případě by tam byla nějaká bublina nebo něco, by jsme to mohli zbavit. A tady vlastně tlaková komůrka. Ta krevní plegie se může podávat antegrádně, retrográdně, nebo kombinovaně a samozřejmě podání může být intermitentní nebo kontinuální. Ještě jedno znázornění, jak to má ten chirurg vlastně před sebou na to k tomu pochopení. Tady vlastně tady je venózní kanila na vlastně odčerpávání krve z té pravé strany. Tak se vás to vlastně vrací přes oxygenátor, pumpu, filtr do aorty. Tady se dává ta svorka, do kořene se dává ta plegie, čiže ten plegický roztok nemůže jít zpátky do aorty a musíme mít suficientní aortální chlopeň, aby ta plegie šla vlastně do koronárního řetiště a tím pádem způsobila, nebo ochránila ten myokard a způsobila zástavu a tím pádem z těch fibrilací komor máme asystolii. I další možnosti, ty plegie, když nedáváme antegrádně, ku příkladu u infarktu myokardu, když víme, že máme nějakou tepnu ucpanou a nedostala by se dále ta plegie, podává se retrográdně, s retrográdním způsobem do koronárního synu a tak se vlastně do srdce vlastně uvede opět. Ta plegie se dostane do toho srdce, jak je potřeba. Tady jsou pak nějaké ventovací kanily, když potřebujeme operovat na aortální chlopně, například na nějaký jiné, na mitrální chlopně, tak potřebuje mít ten chirurg to pole co nejméně krvavý a tím pádem tohleto zaručí tu bezkrevnost toho operačního. Takže máme plánu kardioplegii, máme zástavu srdeční, tlak nám drží mimotělní oběh, tady jsou vidět takové malé vlnky, to je způsobené tou samotnou pumpou. Dále asi sledujeme ten disk, protože v tomto momente ta plicní ventilace je minimální, protože ta způsobuje zase pohyby na tom srdci a tomu chirurgu to jakby trošku vadí v tom, že to soustředění nebo to pole pohybující se je pak méně přehledný. A přecházíme z toho, z té klasické inhalační anestezie do totální intravenózní anestezie. Právě pak sledujeme teplotu toho pacienta, podle toho si ten perfuzionista ohřívá nebo ochlazuje tu krev dle potřeby. Z těch kardiochirurgických výkonů jsou to, ku příkladu, samozřejmě ty nejčastější jsou operace na uzavřeném srdci, bypassy, tady nějak znázorněný venózní bypass, které se pak našívají na kořen aorty. Jedna ku příkladu z těch dírek může být i po té kanile tragické. Může být samozřejmě i arteriální bypass, arterie mamária dextra, a sinistra a dextra, nejčastěji se dá ta levá, je to samozřejmě. Pak máme, bypassy se dají našívat i tzv. Off-pump, bez použití mimotělního běhu. K tomu nám slouží takováhle chobotnice, chobotnice, která vlastně nám to jakby udrží, tady to je zblízka. Takže tak je zvon, který tady taky přidržuje to dané místo. Takhle to pak vypadá v tom operačním poli, kde je ta chobotnice takhle. A tady jsou takové přísávky, takže to jakby to tu část srdce drží a to srdce jakby knítá kolem toho zařízení. Máme v případě, že kardiochirurg potřebuje operovat off-pump na jiném místě, než je ten, ta přední strana toho srdce, tak dá se operace arterie cirkumflexa, dá se tady ten zvon použít na takové to vyklopení toho srdce, ale je to vlastně už z té kardio, alebo z té strany služby, z té strany je komplikovanější, protože tam nemusí být ten pacient hemodynamicky stabilní u toho vyvrácení srdce, takže eventuálně se to snažíme nějak dohnat medikamentózně, v případě, že to není možné, tak se opět přistupuje na mimočelnímu oběhu. Dále jsou to operace na otevřeném srdci, jako na náhrady a plastiky chlopní, efekt komorového septa nebo síňového septa. Tady je výměna bioprotéza na aortální chlopní. Dále, ku příkladu, tady jsou plastiky literální chlopní a tricuspidální chlopní pomocí ringu. Vlastně ten ring, ten tu chlopen stáhne a zmenší tu regurgitaci nebo odstraní tu regurgitaci, případně kombinované výkony, bypassy tu schopně a pak dále chirurgie aorty, disekce, andrymata, koarkotace a další. Ta disekce, aorta disekce je asi jedna z těch komplikovaných operací v kardiochirurgie. Je to život ohrožující a výkon samozřejmě toho onemocnění a výkon vitální indikace. Ta různorodost toho postižení je tam, může do toho být například zavzaná do ty disekce koronární tepna a tím pádem to primárně imponuje jako infarmiokardu a podle toho se to léčí, až následně se zjistí, že to je, může zjistit, že to je vlastně na podkladě disekce, může tam zavzat ta karotida a primárně to imponuje jako CMPčko a následně se zjistí, nebo ta vlastně tam může být zavzata descendentní aorta, renálně tepný. Podle toho to samozřejmě jako léčí a když tomu se přidává kardiogenic heparin, tak ty následky můžou být jakby větší. Ta různorodost těch pacientů, když vám přichází na sál, může být taková, že ten pacient může přivědomit víceméně bez obtíží, spíš hypertenzí a naopak může být ten pacient v kardiogenním šoku zaintubovaný na vysokých dávkách inotropik a vasokonstriktoru. Operace se provádí hypotermii, je to z toho důvodu vlastně, že vy potřebujete tu aortu nebo tu disekci zresekovat a našli tam tuhle protézu, takzvaný elephant trunk. A tomu se používá taky během toho, jestli to resekuje, selektivní perfuze mozku, kdy se vlastně do karotid dává selektivně profunduje se to pomocí mimotělním oběhu selektivníma kanilama. Tím pádem na nějakou chvíli, řádovo desítky minut, 20-30 minut, je celý ten organismus bez prokrvení, protože i ta aorta descendentní jakby stráda a není perfundována. Čiže tomu nám pomáhá i ta hypotermie, aby ty následky toho výkonu byly co nejmenší. Je to samozřejmě dlouhý výkon, rádovo ku příkladu 5 až 7, 8 hodin. A tím pádem, když máme pacienta v hypotermii, v kardiogenním šoku, v acidóze a plus dlouhohmotelný objekt, který samozřejmě trochu poškozuje krevní elementy, tak máme kardiokoagulopatii u toho pacienta. Je tam samozřejmě vysoká, když ten pacient dojde na to operační sál, tak je vysoká peri- i postoperační mortalita. Jenom z názoru, jak to srdce vypadá, že jak se to resekuje, kamiluje, otevírá, pak se vlastně následně perfuze v mozku, našívá se to, případně se přidává tady vlastně na perfuzi toho organismu z bílého nebo do descendentní aorty. A tak já si nevím, finálně víc, jak by to mohlo vypadat. Jak jsem říkal, ta různorodost je tam velká dle výkonu podle toho daného postižení. Z těch dalších výkonů bych vzpomenul minimvazivní výkon na hradu aortální chlopně, kde tam ta hrána je samozřejmě menší. Dále jsou videoasistované, tady ku příkladu plastika mitrální chlopně torakoskopicky, hybridní výkony, transapikální nebo transfemorální náhrada aortální chlopně, jak jsme to viděli na tom obrázku tam předtím s tím echem, aplikace stent graftu, dále MACE u fibrilace síní, pak exovask, co je takováhle jak kdyby protéza, která se našívá na dilatovanou aortu, to je to například u postižení Marfanova syndromu, kdy ta aorta postupně dilatuje a tohle jak by je prevence ty disekce, alebo roztržení ty aorty. Ten exovask se dělá na míru podle CTčka a tady jako příklad vidíte i vývod na koronární tepnu. Tato operace se neprovádí v mimotělním oběhu, pokud se nějak neskomplikují, ale provádí se v řízené hypotenzi. Dále máme mechanické srdečné podpory, to krátkodobě, dlouhodobě a pak dále transplantace srdce. Z těch mechanických srdečných podpor to rozdělení je podle délky aplikace na krátkodobě, ku příkladu u pacientů, kde asi myslíme, že by to poškození mohlo být reverzibilní, a je tam předpoklad opojitelnosti, anebo dlouhodobě, ku příkladu jako bridge na transplantaci, anebo trvalé, když není indikace transplantace srdce. Podle místa aplikace na levostranní, pravostranní a biventrikulární a podle lokalizace na implantabilní, parakorporální a ten typ proudu pulzatelný nebo nepulzatelný. Klinické indikace k implantaci mechanické podpory jsou samozřejmě kardiogenní šok po operaci, když se nám nedáří odpojit toho pacienta od močelního oběhu, nebo tam jsou nějaké maligní komorové dysrytmie, syndrom nízkosrdečného výdaje. Pak to může být samozřejmě kardiogenní šok z jiné etiologie, jako příkladu po infarktu myokardu po neúspěšné PTCA, a pak ku příkladu myokarditid, pak dále u pacientů se zhoršením, který čekají na waiting listu k transplantaci srdce, akutní reakce po transplantaci srdce a taky zase srdečné selhání po transplantaci srdce a pacienti samozřejmě i nevhodní k transplantaci srdce. Ty krátkodobé podpory jsou například kontrapulzace, Levitronix, Impella a ECMO z těch dlouhodobých HeartMate 2, 3, hardware, syncardia. Tady vlastně kontrapulzace, jsou samozřejmě i studie, kde to moc nevycházelo. Myslím, že to je asi aj o té indikaci správný. Tady on ten mechanismus, když ten balon nafukuje v diastole, tím pádem zlepšuje prokrvení, homeokardu naopak v systole se vyfukuje a zlepšuje alebo snižuje afterload srdce. Tady jeden monitor, jak to vypadá. Dalším je Levitronix, ta krátkodobá podpora. Tady je řídící jednotka, tady je samotná pumpa, ale pumpa je bez oxygenátoru. Je umožné zapojit jako levostranní pumpa, pravostranní pumpa. Tady je obrázek, vlastně jak to vypadá v tom operačním poli. Pacient pak na oddělení vypadá nějak takhle, kde máte otáčky o jedné pumpy, druhé pumpy, průtoky a samozřejmě to celé je monitorováno pomocí echa. A ladí se to vlastně ty otáčky podle toho echa. Dalším implantabilním zařízením je Impella, která se implantuje ku příkladu přes ven arterie subklávia, může být tady vlastně přes aortální chlopeň do levé komory. Samozřejmě tady nějaká regurgitace aortální, ale výhoda toho vlastně, že to je relativně rychle zavedený. A nevýhoda je samozřejmě tady cena a vlastně ten flow má omezený. Nemůže to být bez příspěvku ty levé komory. Tady vidím, jak vypadají ty lopatky. A tady nahoře samotně jak by ten ta řídící jednotka. ECMO asi není nějak potřeba zvlášť představovat, hlavně v dnešní době, když my ho samozřejmě používáme ve zapojení venu arteriálního ECMO, nejčastěji přes venu a arterii femoralis. Výhoda ECMO samozřejmě je to, že to není jenom pro nás pumpa, ale s oxygenátorem. Dalším dlouhodobě podporou, je Hartmann 2, a tahle se spíš už neimplantuje, nahradilo i mouší zařízení, je jako například hardware, tady samotná pumpa a řídící jednotka, co má pacient sebou. Tady je vlastně monitor, který máme my těsně po operaci u toho lůžka, řídící jednotka, tady jsou baterie. A tady je vlastně, jak se to implantuje, jak to vlastně vypadá. Do levý komory, a na to levou komoru se našije ring na hrot, tam se pak vlastně dává ta pumpa, s tím, že vlastně ta protéza se pak našívá na aortu. A teď vlastně po spuštění té pumpy se to samozřejmě kontroluje echem. A ty otáčky a ten průtok. Protože samozřejmě toho pacienta chcete, aby měl co nejvyšší průtok, alebo kardiak output, ale na druhou stranu nechcete tu levou komoru úplně vysát, aby se vám protože by se vám přestala otevírat aortální chlopeň. Samozřejmě není to u všech pacientů možný a některých pacientů převezme tahle pumpa kompletně oběh a tím pádem mají ty pacienti nepouzatelný tok. Z té pumpy kábel do řídící notky a z toho vlastně do baterií. Hartmann 3 jsou vlastně je následovník Hartmann 2, vlastně podobným principem, tady řídící notka, baterie. Tady je vlastně ta řídící notka, co máme my na oddělení a tady je vlastně modernizovaný monitor. Takže když pak uvidíte nějaký takovýhle snímek na službě, tak se toho celkem neleknout. Dalším přístrojem je synkardie. Je to vlastně biventrikulární dlouhodobá podpora. V principe je to tady vlastně kompresor, který vhání intermitentně vzduch do přístroje a tohle vlastně, tahle pumpa se našívá na síně a vzniká vlastně tím intermitentním tlakem pulzatelný tok. Dále máme transplantaci srdce. Indikační kritéria transplantace srdce jsou samozřejmě funkce 2, 3 až 4 samozřejmě, nízká ejekční frakce, nemožnost alternativní léčby anebo nepřítomnost kontraindikací, které jsou ku příkladu vysoká plicní hypertenze nebo nějaké eventuálně relativní kontraindikace, například věk, poškození jiných orgánů, které se dá eventuálně vyhnout multiorganovou transplantací, těžké COPD, ale i špatné psychosociální zázemí nebo nějaké psychiatrické onemocnění, které by pak komplikovaly další compliance pacienta. Takový typický pacient, který pak přichází na operační sál, je to pacient většinou v urgentním pořadí, který tvoří drtivou většinu těchto transplantací. Je to pacient ku příkladu s dilatační kardiomyopatií po infarktu nebo s hypertrofickou kardiomyopatií, už hospitalizovaný na ARU nebo na IP, s podporou inotropik, na diuretické terapii nebo už na dialýze rovnou, s ICD nebo s pacemakerem, anebo můžou mít už nějakou formu podpory. Jestli je to jako kontrapulzace ECMO nebo VAD, nebo jsou to pacienti, kteří jsou už po implantaci dlouhodobé podpory LVAD a jsou antikoagulováni nebo antiagregováni různýma lékama. Co se týče jako toho LVADu, ty reoperace nebo ty transplantace jsou nejdříve za 3 měsíce, ideálně za 6 měsíců. Je potřeba si uvědomit, že vlastně ten kardiochirurg vstupuje do terénu už reoperace tím pádem a zase jsou ty pacienti ještě k tomu, mají to antikoagulaci pomocí varfarinu nebo Novaku. Na tom operačním sále je to ideálně, když je regulován dárce souběžně vlastně dárce a příjemce, protože tam je vlastně vztah mezi strunou ischemií toho srdce a samozřejmě se na druhou stranu snažíte minimalizovat pobyt příjemce na mimočelním oběhu. Kanule se samozřejmě arterie a vena a je snaha o vyhnutí se bradykardii, protože tyhle pacienti mají často nízký stroke volum, tím pádem spolu vlastně s to bradykardii mají nízký kardiak output a můžou jak vám v tom úvodě selhat. Voláme kardiologa k deaktivaci ICD, pokud je přítomno, a je potřeba si uvědomit, že mají down regulaci beta receptoru, čiže pak ty pacienti po té operaci mají až excesivní dávky inotropik někteří, že ku příkladu kombinace dobutamin, milrinon, adrenalin, noradrenalin a impresin není až tak neobvyklá. Je potřeba taky uvědomit, že dochází se, kdy je tam denervované to srdce, čiže atropin je bez efektu a efedrin jenom omezeně. Z těch kritických momentů, jak jsem vzpomínal, ten úvod do anestezie a další vlastně pak to odpojování toho mimočelního oběhu. Jak to kdyby jde, může být predikce toho dalšího průběhu pooperačně, je to taky vlastně může být návrub té prezervace toho orgánu, jak byl ochráněný ten myokard při odběru, jaká byla ta dlouhá ta studená ischemie, to už mi taky vlastně vliv na funkci levé komory a pravé komory, taky délka reperfuze, že v případě, že se nám ten pacient těžko odpojuje od toho mimočelního oběhu, tak se vlastně prodlužuje primárně reperfuze, tak je to závislý na plicní hypertenzi toho příjemce, to si pak řekneme trocha později, na chirurgické technice a poměrné velkosti samozřejmě taky. Pak dalším prvkem je zástava krvácení, na to má samozřejmě vliv předešlá medikace, co týče varfarinu, Novaku nebo anopirinu, heparinu, hemodiluce, délka mimočelního oběhu a eventuálně preoperačně hypotermie. Kontrolujeme to nové srdce samozřejmě echem na přítomnost vzduchu nebo trombu ještě po příjemce, na chlopení vady, nejčastěji uselhávání pravý komory a trikus podání regurgitaci a samozřejmě taky kontraktilitou. Dáváme taky epimyokardiální elektrody, kdyby byla nějaká nádoporucha rytmu. Takže jsem zavádě, jak by dočasná stimulace. Z těch komplikací samozřejmě jedna z těch častých je selhání pravostrany. A to na podkladě, že většina těch pacientů má nějakou fixovanou plicní arteriální hypertenzi, takže dáme rutinně oxid dusnatý pro vazodilataci v tom plicním hřišti. Pokud to lze časně extubovat toho pacienta, tak po extubaci sildenafilu. To pravostranní, pokud to u toho pravostranného selhávání nedostačuje a ten oxid usnatý a progreduje to trikus pedální regulace, tak už pak máme jenom v záloze vlastně to ECMO nebo nějakou jinou podporu. Takže pak to na tom po operačním sále může vypadat i takhle po transplantaci. Máte neutichající krvácení, kde vlastně i jste podali fibrinogen, protromplex, celý, a pak dokonce i Novosevan a to všechno je být bez efektu, takže je tam nadále to krvácení, používáme self-saver, na záležitém oběhu pak ECMO, kontrapulzace, tady pacient s transezofagiálním echem pro další kontrolu krevní deriváty a bohužel nikde ani tohle veškerá péče nemusí stačit. Na tom ICU pak vlastně u těch transplantovaných je vlastně pak samozřejmě podám reakce akutně do 12 hodin pravostranné střeče, tam jsme si říkali krvácení. Pokud toho nevidíte, může být i vnitřní, takže možná dochází k tamponádě. To nám samozřejmě slouží, hlavně to rozznání to echo, SIRS, nebo eventuální infarkt toho nového srdce. A já tam je běžnově vlastně pooperačně, časně pooperačně anurie a to vlastně řešíme kontinuální dializace VHD. Ta reakce nás hlavně jako na tom pooperačně zajímá ta hyperakutní. A tady nám taková souvka na přežívání po transplantaci srdce, kdy desetileté přežívání je 58%, což myslím, že jako na ten jeho hezké číslo. Dostáváme se k specifikám kardioanestezie. Většina pacientů, která k vám přichází, má zhoršenou rezervu, takže musíte být jak více opatrně zatýče anestetika. Další věci. Monitorace jsme si vzpomínali už na začátku. Je tam pak kooperace anesteziologa, perfuziologa a chirurga. Na začátku máte inhalační anestezii, pak vlastně dále během toho neočekávaného to vedete na totální intravenózní anestezii. Vysoké dávky inotropik, vazokonstriktorů, někdy až excesivní tyhle dávky. Používáte plnou heparinizaci u toho pacienta. A samozřejmě potížená jsou vlastně ty koagulopatie, jak jsme si říkali, a velké převody. Pak máte vlastně ty operace, některé operace v hypotermii, tam je vlastně to stěžení místa, ten přechod na mimotělní oběh a odpojování od mimotělního oběhu. Pak vlastně se snažíte, vlastně to operace na zastaveném srdci a snažíte se o co maximálně ochranu toho myokardu. Někdy máte přetížení tekutinama, protože vlastně máte naplněný mimotělní oběh plus, eventuálně se používala krystaloidní plegie. Jsou to velké dávky, hlavně u pacientů, kteří jsou na výrazečném programu. Naopak pak máte pacienty, kteří mají velké krevní ztráty a naopak mají jsou hypovolemičtí. Pak jsou tam časté poruchy rytmu a epistimulace, takže pak toho pacienta musíte přestimulovat, k příkladu u mézu, ty může úplně vymiznout dočasně nějaká ta aktivita, ale i uchopení vat a jiných. Krevní, velké krevní ztráty, jsme si říkali, hemostatika, monitorace rotem a taky vlastně pooperačně ty následky, jako katrali, může být infarkt, iktus, krvácení, infekce, renální selhání a tak dále. Takže pak na operačním sále to pak může vypadat i takhle s krevníma derivátama. Takové speciální specifikem ty kardioanestezie, jak se celý svět snaží, ta generální anestezie se snaží redukovat množství opiátů, hlavně kvůli tým pooperačním výsledkům, tak kardioanestezikům se to nějak vyhýbá. A tady studie, kde vlastně je znižený, nebo redukce opiátu nevedla k nějakému lepšímu výsledku pooperačně a tak nadále v rámci ty udržení co největší hemodynamické stability používáme relativně dost velké dávky opiátu. Tady jenom pacientka po transplantaci srdce, která vede, myslím, krásný život i s novým srdíčkem. Děkuju za pozornost.
Pane doktore, my vám moc děkujeme za vaši velmi pěknou a přehlednou přednášku. Já tímto otevírám diskuzi. Téma je to vysoce specifické. Zatím nám v diskuzi nepřibyl žádný dotaz. A já bych proto využil tuto chvilku a zeptal se vás. Vy jste tam zmiňoval, pane doktore, jako specifika kardioanestezie heparinem indukovanou trombocytopenii. Pokud pacient jako rozvine HEAT a jde třeba na reoperaci, určitě to představuje určité komplikace z hlediska anestezie a potažmo i té pooperační péči. Jak to řešíte? Nebo jsou nějaké možnosti nebo nějaké alternativy k tomu heparinu?
Máme, používám ještě argatroban k tímhle účelu. Takže tím pádem, když ta operace se vlastně provede pod heparinem, následně vidíme ten pokles těch trombocitů, necháme se takby ověřit laboratorně, že to je opravdu jakby hitka. A dále je to, pokud ten pacient potřebuje nějakou antikoagulaci, tak se přesouváme na argatroban. A v případě, že by potřeboval pacient nějakou další operaci, tak se vracíme na tu nezbytnou dobu během té operace heparinu a opět zpátky k argatrobanu. Takže ten mimotělní oběh nadále vlastně v té akutní fázi a v té akutní operaci se provádí v heparinu.
Mezitím do diskuze přibyla otázka, jak je to se spotřebou energie myokardem a fibrilací komor. Je to myšleno stran kardioplegie.
Tak tam to období je krátký, teda, jako, když vlastně tam dají se tam ty fibrilační packy, na tom videu to bylo znázorněné, že to období je rádovo v vteřinách, maximálně nějaký 10 vteřin, než se vlastně dá tam ta svorka a pustí vlastně ta plegie na ochranu toho srdce, takže ta doba v rádovo desítkách vteřin. Nevíme, jakou to vám neřeknu, ale ten mít je to věc bez nějaký komplikací, bez nějakého poškození toho myokardu.
Děkuju za odpověď. Mě ještě napadlo, jak jste zmiňoval naložení té svorky na aortu. Ono určitě existují pacienti akor v kardioanestezii, kteří mají velmi pokročilou aterosklerózu. Setkáváte se někdy s případy, kdy se nedá téměř naložit svorka na aortu?
Určitě. Je to, neříkám, že to úplně běžný, ale setkáváme se s tím, že vlastně ten pacient se jí otevře a ten kardiochirurg se na tu aortu šáhne a zjistí, že má porcelánovou aortu a dále se víceméně opouští od dalšího výkonu. S tím, že když to je jako příkladu pacient s aortální insuficienci nebo stenózou, indikuje se k tomu transfemorálnímu přístupu nebo transapikálnímu přístupu k náhradě ty aortální chlopně. V případě, že potřebuje postupit bypassy, tak se zkouší eventuálně off-pump přístup k tým bypassům, anebo i u jiných se zkouší nějaká alternativa. Snažíme se samozřejmě tomu vyhnout, protože ta naložení ty svorky na tu porcelánovou aortu se může způsobit vydrolení toho a eventuálně nějaký CMPčko a CMP toho pacientovi a to by se mu spíš uškodili, než pomohli.
Já bych se ještě chtěl zeptat na ten přístup off-pump. Jak to máte například s detekcí perioperačního infarktu myokardu? Jsou tam nějaké speciální postupy, například, že byste si peroperačně třeba udělali angiografii nebo to proti klasické anestezie?
Tyhle výkony se provádí na kardiochirurgických sálech, kde není vlastně angiografie. Čiže my akorát vidíme na EKG eventuálně nějaké změny, ale s tím, že tam se tam ten chirurg je relativně rychle a snaží se by našít. A to vám asi jako neřeknu, ale v případě, by tam samozřejmě ten pacient nějak bortil, nebo jestli by se tam dělo, by bylo nestabilné, tak se opět přistupuje k tomu mimotělnému oběhu a k tým plegii. Takže když tam je nějaké podezření, že by to mohlo být na vrub nějaké delší schémie toho myokardu.
Ještě tady přibyla otázka, já myslím, že to bude naše dnešní poslední otázka. Jak časté jsou operační revize z důvodu krvácení, například po CABG?
Nějako v procentách vám to asi takhle neřeknu, ale když vám tak možná je to 1-2 během toho týdne, těch operací máme 4-6 během toho klasického týdne, když teďkom je COVID, teďkom se operuje jenom to nejakutnější. Já nevím, když mám tak, jak mám říct, každý 10. možná každý 12. Ale samozřejmě to u toho pacienta, jak by to můžete být víc předpokládat, že tenhle pacient je víc fragilní, má nějakou koagulopatii už předoperačně, nebo jde na reoperaci, že už to je ty pacienty si spíš víte otypovat dopředu trochu a více už potom k tomu závěru se tomu stavíte tak, že přistupíte k hemostyptikám preventivně více a už víte nějak s tím víc počítat.
Jasně, rozumím. Já jsem si říkal, že to bude poslední otázka, ale přece nám tady se ještě objevila celkem zajímavá otázka. Jaké opatření využíváte při prevenci časného pooperačního delíria v kardioanestezii? Je to nějak liší opět od klasické anestezie, jakou známe?
No, popravdě, když jsem pracoval na běžným ARu a přistupil jsem sem, byl jsem překvapený, kolik vlastně po pacientu po kardiochirurgickém výkonu v delíriu. Já si myslím, že mi to překvapilo o tom množství. Snahy jsou asi ty běžný, bych řekl. Že taky se učíme zvládat tyhle stavy běžnýma prostředkama, co jsou. A samozřejmě u nás je nevýhoda tom, tady na oddělení, že máme velké oddělení, nemáme boxový systém a ty pacienti vlastně všechno vyslyší, vnímají, je tam porucha toho cirkadiálního rytmu. No, prostě by to nastavilo asi nový prostory, aby se to minimalizovalo i tyhle pozoperační psychosyndromy.
Pane doktore, já vám moc děkuju za vaši velmi přehlednou a pěknou přednášku, rovněž děkuji za zajímavou diskuzi. Myslím, že to byla velmi, velmi příjemně strávená hodinka s akutní středou. A já bych vás ještě posluchače, kteří jste nám zachovali důvěru a setrvali s námi až do samotného konce, si dovolil pozvat na další akutní středu, která se uskuteční 7. dubna. Tentokrát se opět zaměříme na resuscitaci, a to s osobou, myslím, nejpovolanější, panem doktorem Anatolí Truhlářem, který je mimo všech jeho angažmá v rámci resuscitačních společností šéfem letecké záchranné služby v Hradci Králové, a podíváme se s ním na téma rozšířená resuscitace a co nám přinášejí nová doporučení. Takže určitě sledujte náš Facebook, sledujte naši webovou stránku a budeme se těšit za 2 týdny na viděnou.